Iisusa Christusa, s Franciscom in claro chodi, chodi, ne ustavlje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes hodimo po Jezusovih stopinjah in sicer ste lepo pozdravljeni v drugem misijonskem pogovoru, današnjem pogovoru, v katerem bomo govorili o spovedi. Z nami bo sestra Fani Pečar, Frančiško iz Frančiškovega svetnega reda. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Morda bi začela tale najin pogovor z molitvijo, tako kot ste predlagali na začetku.
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog, daj nam, da bomo zaradi tebe delali, kar vemo, da hočeš in vedno hoteli, kar je tebi všeč. Da bomo mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega sina, našega gospoda Jezusa Kristusa. Ti, ki živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog, na vse veke vekov.
Amen. Sestra Fani Pečar, pred spovedjo imajo mnogi ljudje strah. Strah pred samo spovedjo, pred, morda pred spovednikom, morda pred soočenjem z grehi. Kakšni strahovi vse nekako obdajajo ljudi ob spovedi?
Ne sem nekateri, vem, jaz jih imam. Ne vem, če je komu všeč, ko odkrije, da nekaj naredil narobe. No, meni že ni. Tek nekje najdeš na svoje meje, pri katerih ne moreš, pa bi želel iti, ali pa, ne vem, odkriješ ene take temne stvari v sebi, ki ti niso všeč, ki bi jih rajši, da jih ne bi bilo, pa so enako so del tebe. Ne? In potem si sem to priznati, reči, da to je, da to obstaja, pa obžalovati ne boš ni čisto preprosto, toliko bolj, že da sam sebi poveš, to se mi zdi, toliko bolj pa še, da to potem komu poveš drugemu, ne, in da izgovoriš, da ali zapišeš, ne vem, potem še toliko bolj to drži in je 100%, mene že to, vem, da me malo blokira včasih, ne, ker, ja, želela biti boljša, kot sem, ne, in potem ugotoviš, da pa ti tok tudi ne rata. Se mi zdi, da ena taka stvar je že to, da to priznati si, da nisi čisto še popoln. Potem pa so, in da si ne bi bilo treba priznati, po moje se potem si naredimo take krasne obrambne mehanizme od tega, da se gremo primerjati z drugimi, pa ugotovimo, da nismo tak strašno slabi še, kot če pa pogledamo, ne vem, nekoga, ki pa je moril in vse ostalo, ne. Potem najte na povezavo med temi, kar pa ti narediš na robe, pa da tudi je, mislim, je slabo, ne vem, to je mogoče težje delati. Danes je bilo tako zanimivo, ko sem šla sem z vlakom, je tam malo pred Zagorjem je vstopen ati z otrokom, po mojene, dve leti je bil star. In sta gledala, ker zdaj, ko so bili te deževje, pa to, ko je bil nalivo, in so bili ti mali potočki dol, ko so se stekali v Savo in sta opazovala ti potočke. Je bilo to klušno, vsi v vagonu smo super uživali, ker je to mali navdušen. Ja, in potem, in ko sta gledala to, in potem naenkrat vprašal, je opazil pol Savo, ki je tekla spode, ne, in je rekel, zakaj pa je Sava tako velika, ne? In polmajati je razložil, ne, da so to mali potočki, ki so prišli dol. Je bilo tako zanimivo videti, da ni odkril, še otrok ni odkril povezave, ne, da so ti take male stvari, da potem pa lahko naredijo eno reko, ki je poplavljala spode. Ne. In se mi zdi, da enako tudi pri nas delamo toliko teh malih stvari, pa ne najdemo, ne vidimo povezave, ki pa lahko pripelje tudi v eno zadevo, ki pa poplavi. Ne. In je to, mogoče tudi en tak razlog.
Lahko rečemo, greh na greh, ne, pripelje lahko do katastrofe. Je to, omenili ste, nekako izvijanje iz primeža vesti, kaj ne, da to, da se izgovarjamo, češ pa se nisem še tako slab. Pa vendar je treba najbrž da pogledati tudi vse te drobne stvari, v kateri grešimo.
Ja, mi je zanimivo včasih brati, ne vem, ali pri Frančišku, ali pa pri drugih svetnikih, kaj vse je njim že pomenil greh, ne? Ker recimo v mojem svetu je to, ne vem, ena taka že pretirano občutljivost, ampak verjetno ne v stilu, da so iskali te drobce, ampak bolj iz strahu, da ne bi užalili te ljubezni. Ne, če je danes naslov ljubezen, ki ni ljubljena, ne? Da ne bi se tukaj, ne vem, zalomilo v tem odnosu. Ne, ne vem, tukaj se jaz.
Je to, da ubesedimo svoje napake, svoj greh, najbrž da tudi korak k temu, da jih bolj realno vidimo.
Ja, zdaj v mojem primeru je gotovo tak, ne? Tudi ne sam pri grehu, tudi drugače vem, ko zadevo rečem, zapišem, mi dosti bolj drži, ne? Tudi oblikujem jo, v sistem jo postavim, ne? In enako verjetno je tudi pri grehu. Plus tega, mi je pa tudi zanimivo to, da ko enkrat nekaj rečem, potem se tudi ne morem sama več upravičevati toliko, ne? Ker ne vem, ali je to pri vseh, ali je to sam pri meni, ampak vem, da zgovore za sebe vedno najdem. In ok, si znam tudi druge malo okrog prinesem, ampak mislim, da sebe pa dost hitro, ne. Bi verjetno rekla, da znamo to vsi, a ne, tuk se upravičiti predvsem, a ne, kaj vem, vse tudi, če povem, se ne bo nič spremenilo, recimo, ne, ali pa, ne vem, se ni bilo tako hudo, naredil sem z drugimi nameni, ne vem, to.
Želje po spremembah je najbrž da močno vodilo in motivacija pri spovedi. Po spremembah v smislu dobrega, storiti korak naprej.
Ja, se v bistvu, koliko jaz razumem, spoved tudi ni, spovedi ni, če tega ni, ne? Če ni te želje, če ni. Mi včasih pri veru, ko rečejo, se bom šel povedati, pa potem ne bo nič spremenil, vse mi ni žal za to, ne? In potem se vedno pogovarjamo o tem, ali je to sploh še veljavno, mislim, ali je to sploh spoved potem, ne? Je, in jaz, ampak to mi je zanimivo, da verjetno to želje, da bi pa bili dobri, pa jaz mislim, da imamo vsi. A ne, in je potem spoved tako krasna priložnost, da lahko začnemo, ne?
Spoved razbremenjuje, to je dejstvo. Razbremenjuje nas naših grehov, hkrati pa lahko govorimo o tem, da nam daje neko novo moč za korake naprej, za življenje, nas opogumlja.
Tukaj se mi zdi, da včasih skoraj malo premalo poudarimo ta drugi vidik, ne? Da je spoved, da prideš tja, da je sam poveš grehe, da si jih našteješ, da imaš že en seznam tam, ne vem od kdaj, iz otroštva naprej, da jih poveš, dobiš pokoro, greš, ne, in to je to, ne. Ne vem, za mene je tudi spoved, ali pa se probam videti v spovedi to, da dobim tudi eno moč zdalje, ne. Jaz se sicer glih ne spoznam na gospodinske aparate, pa ne vse skupaj, ampak vem, da pralni stroji včasih, pa pralni stroji danes so dost različni, ne? In da včasih šlo res sam za pranje, danes pa vem, ko gledam moje mami ali pa ko kadila da še mehčalec in vse mogoče stvari zraven, da potem tudi, ko dobim pol obleko, da diši in je še nekaj, kar je še zraven, ne? Ni sam oprano, ne? In se mi zdi, ja, pri spovedi, vse se ti zbriše, ne? Da sem se ti ščisti, ampak hkrati pa dobiš tudi eno moč za naprej, nek en von potem, da ti je bilo odpuščeno, pa da te ima nekdo rad.
In to je pravzaprav bistvo, kar nas vodi v življenju na vse zadnje. To je priložnost, no, o tem smo danes že govorili, priložnost, da se razbremenimo in da stopimo korak naprej. Sicer ga s celotnim bremenom ne bi zmogli, kaj ne?
Ja, se mi zdi, da to je to.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem drugem misijonskem pogovoru gostimo sestro Fani Pečar iz Frančiškovega svetnega reda. Kakšna je povezava kesanja s spovedjo? Za dobro spoved je potrebno kesanje.
Se mi zdi, da nekdo te lahko strašno rad izgleda, naše mlade, ki se zaljubljajo in je krasno jih videti, pa to, ampak vidim tudi eno tako veliko bolečino, ko je nekdo zaljubljen v drugega, pa drugemu je pa vseeno, ne? Ne, in ne da nobenega odziva, ker pač ni zaljubljen nazaj, ne? In si mislim, da je verjetno tudi v odnosu z Bogom podobno, ne? Da Bog je, ali pa, no, vem, da je, da nas ima toliko rad in mora biti potem tudi hudo, recimo, ne vračati ljubezni, ne? In kasanje je ena taka možnost, en krajen prostor, kjer lahko rečeš, še tu pa sem ga pokronal, to ni bilo v redu, žal mi je, ne toliko zato, ker ne vem, ker bom dobil to kazen, ker bom naredil ono, ne, ker se bo mi to vrnilo, ampak zato, ker me ima nikdo rad, pa nisem tega vrnil nazaj. Pri meni, recimo, ali pa si želim, da bi na tak način delovalo kasanje pri meni.
Kaj svetujete pri izpraševanju vesti? Kako naj človek izpraša svojo vest? Kaj naj ga pri tem vodi?
Jaz zdaj čist standardni odgovor bi rekel 10 zapovedi, ne? Ali pa Jezusovo zapoved ljubezni. Ampak mi je všeč tudi Cankarjeva misel, da ni malih pa velikih grehov, da je samo da greh proti ljubezni, ne? In to mi je, meni vse se mi zdi, da mi je to tisto, kar me motivira, v čem se jaz sprašujem, koliko sem bila sposobna odgovarjati na to, da me ima nekdo rad, pa to ne sam zdaj čist konkretno na Boga, ampak tudi na ljudi okrog sebe, ne? Koliko recimo se znam odzvati na to, kar mi nekdo pove, kaka sem v odnosih, ki grem čez mejo, to ne vem. Mislim pa, da verjetno mora vsak najti en svoj način, kako bo to naredil. Pa da je pri tem iskren, pa da si upa pogledati malo za, odzade, ne, ker se mi zdi se na hitro lahko poštimamo, ja, naredil sem to, pa uno, pa tretje, ne, ampak ne vprašal pa se, zakaj pa si to naredil, ne, še eno korak, še nazaj, ne, to, kar mali otroci ne zmorejo, ampak tam, ne vem, kasneje pa se moje že da, ne, videti isto glavno, kar je spodaj, pod stvarmi, ki smo jih naredili narobe.
Se pravi, tega se ne da narediti mimo grede, ne, zato potrebujemo čas, najbrž mir.
Nekje, ja. Pa mislim, da spoved ne bi smela biti zložena sem na takrat, ko zdaj ti vstaneš, pa rečeš, aha, zdaj grem pa k spovedi, pa bom tule zdaj oddelal neko prejšnje malo pred spovednico, ampak je to ena stvar, ko nekaj časa že prej, ne, ko tudi premljevaš, ko odkrivaš, kaj je bilo tisto, kar ni bilo vredo, pa zakaj ni bilo vredo in kje lahko kaj narediš. Ne vem.
Kaj pa, če naša vest zataji? Se vedno lahko ravnamo, zanesemo na njo. Kako si lahko pomagamo, kadar morda vendarle začutimo, da morda tudi pred samim seboj nismo čisto odkriti?
Meni je zanimivo, ko so take stvari, ko so nekak proti meni, ko ne razumem zakaj, pa ko bi jaz delala drugače, mi je zanimivo, da vedno vprašam. Da imam ljudi, zanimivo za različne področje, različne, ampak da vprašam, da preverim, da mi oni povejo. Tudi, če pa ugotovim, da to ni tisto, kar jaz mislim, pa kar mi je, ampak sem, da lahko rečem, sem preverila in vem, da to ni to. Ne? To. Ne vem, mislim, da to ta glas, sicer, kar je prav, pa kaj narobe, imamo vsi. Zdaj, koliko pa recimo lahko se toliko prekrije z ostalimi glasovi, da se več ne sliši, to pa si ne bi upala reči, ne, koliko je to pri kom, a ne, a te lahko res pusti na cedilo ali te ne, ampak mislim pa, da preverjanje, ali je to ob Svetem pismu, ali je to ob ljudeh, ki ti upajo tudi povedati, tole pa ni bilo vredo, jaz mislim, da potem pač dobiš to zeno potrdilo, da to, kar delaš, ali da je prav, ali pa da je narobe.
Spravi, pomembna je že sama želja, da slišimo ta notranji glas, da slišimo svojo vest, potem nam prav gotovo kaj sporoča.
Ja.
Sestra Fani Pečar, zakaj pravzaprav sploh spoved? Z njo, prej smo že govorili o razbremenitvi, z njo pa nam Bog najbrž da tudi sporoča o naših možnostih, o naših priložnostih?
Ja, v mojem svetu je Bog tak, da me ima rad. In ko imam jaz koga rada, mi ni fino, če vidim, da trpijo v kakih zadevi, da ga kaj vremeni in se trudim, da bi mu lahko pri tem pomagala. Bi rekla, da je z Bogom enako in tu vidim spoved kot eno možnost, da začnem na novo, da štartam čist iz nule. Zdaj, tako osnovno se mi zdi ta zavestja, da me Bog ima rad. Nekje sem prebrala, da če bi v najbolj črni temi bili na črni skali, črna mravljica, ne, da bo Bog videl, pa ne zato, ker je bili črni, pa to, ker je bili kaj z nami narobe, ampak zato, ker nas ima rad. In se mi zdi, da tu potem izpovedjo, da je možnost, da štartam na novo, da tisto breme odloživa, pa greva skup naprej, sicer popraviti, če je bilo kaj narobe, ampak da pa, ja, tudi, da si lahko novo breme naložim, pa ga spet lahko odložim, ampak to, da mi je lažje. Ne vem, danes je petek, tudi s križem, mogoče fajn, da si rečem tudi, aha, ne sam, da me ima rad, mislim, ne, da me ima rad, ampak dokoliko me ima rad, ne, in ta križ in to trpljenje mogoče tudi kaže na to, da, ja, da je to za mene do smrti, ne, čeprav mi včasih ni všeč, a ne, če bi, ampak je zbral trpljenje kot tisti dokaz, da me ima rad, ne.
Se pravi, spoved ne kot breme, čeprav jo ljudje včasih jemljemo malce kot breme, ampak vendarle kot priložnost, kot možnost.
Uh-huh. Ja, jaz jo včasih tako doživim, vem, ko me včasih strah zunaj pa to. Ampak bolj zato, ker vem, koliko več dobrega bi lahko naredila, pa nisem. Ali, ne vem, mogoče je to en taki, tudi za koga drugega, kaj ga je strah, ne? Ampak tak pa si pa rečem, se Bog me tako pozna, ne? In dejansko me in bi lahko, če bi mu ne bilo všeč kakva stvar, ne, bi mi lahko kazen poslal že kak čist drugače, ne, ali pa ne vem, že kar takoj, pa je ne, ker hkrati je to, da me ima rad verjetno močnejša tega, da bi me hotel kaznovati.
Sestra Fani Pečar, takole tik pred koncem najnega pogovora, morda povabilo vsem tistim poslušalkam, poslušalcem, ki morda še malce omahujejo v tem koraku, ki je pomemben, ki dejansko zahteva veliko od človeka, a vendarle, kaj bi jim še sporočili, kako bi jih pritegnili, da bi naredili ta korak?
Mogoče s tem, da pri spovedi kljub vsemu ne toliko stajati v preteklosti, da z tem, kar je bilo narobe, ker stvari, ko so narejene, so tako narejene in se ne dajo, večinoma se ne dajo spremeniti. Če se da spremeniti, seveda dajmo se potruditi, ampak če pa so absolutno narejene in je konc, potem mogoče res izročiti, potem pa jih ostati, mislim, postiti odzadi, pa začeti znova, ne. Sveti Frančišek pravi, nič nismo še naredili, začnimo znova. In to rečem na koncu, pa on je kar nekaj naredil. Ne? Ampak vseeno to, ne, da ta možnost, ki se odpre, ki je dana, ko se odločiš, da bi rad začel. In to s pogledom naprej, pa hkrati tudi ne biti tukaj slabe volje ali pa s takim čemirnim obrazom iti spovedi ali pa od spovedi še to kompuje, če prideš nazaj. Ne vem, a to zred pokore ali česa drugega. Ampak tukaj, ne, tako zanim veseljem, da te ima Bog rad, pa da odpušča. In da lahko potem to daješ tudi naprej, na tem naprej govoriš. Mogoče tako zavestja. In ne predstavljati na jutri, če lahko to naredimo danes. To sebi tudi govorim.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste. Sestra Fani Pečar, predlagam pa, da zaključiva najin pogovor z molitvijo.
Mislim, Gospod, da ti je bilo že dovolj ljudi, ki so kar naprej govorili, kako zvesto ti služijo, ki te z namagodenim obrazom in športnimi pravili profesorjev, z vedenjem poznavalcev, ljubijo tako, kakor se ljubi v zvodenelem zakonu. Nekaj, kar dnes si zaželel, nekaj drugega. in ustvaril si svetega Frančiška. Naredil si svojega glumača. Dovolim, da še mi ustvarimo nekaj, kar bo iz nas naredilo vesele ljudi. In plesoč, veseli, bomo šli s tabo skozi življenje.
Sestra Fani Pečar, hvala lepa za tale pogovor.
Prosim.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavljaj se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.